Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. E il coran saluto nel ciughe auscultantoi della elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. Antau la Angelus a pregio, Papa Francisco meditis en la cidimancia evangelio pri la parabolo de la murdintai vit culturistoi, cae substrecis che se la homo credas iem mem farado, cae forgesas che la bono estas la senpaga dia donazzo, sin ilusas besoni nec amon nec savon, se nur besoni iom pli o la aliai. Tiel nascigias envioi cae malcontentoi, al conducantai al perforto. Per ci parabolo, commentis la papo, Jesuo memorigas al ni tion cio ocasas, ciam la homo forgesas la dankemon, forgesas la fundamentan realezon de la vivo. Nome, che la bono venas e la di grazo, delia sen paga donazo. De tie ci, daurigis la papo, devenas tion da malcontentigioi cae da riprocei plendadoi, tion da ne comprenemoi cae envioi, cae pelita de rancoro oni poas falegi en la spiralon de perfortoi. Char tio veras, la ne dankemo nascas perforton, forigas la pazon, audigas cae paroligas nin per criegoi, sen pazzo. Dom simpla dankon povus rehavigi la pazon. Post la pregio, la papo esprimis sian timon cae doloron, pro ciui li sequas tion, cio estas occasanta non en Israelo, cie, li assertis, per forto explodis ec pli sovage, causante centoin da mortintoi cae vunditoi. Mi esprimas mian proximezon alla familioi della victimoi, cae pregias por ili, cae por ciui, ciui travivas terroron cae angoron. Attacoi cae armiloi haltu, mi petas, cae oni comprenu che terrorismo cae milito conducas al nenia solvo, se nur al morto cae sufero de multae sen culpuloi. Mortis cardinalo Toppo. Fra Papo Francisco esprimisi al malgioion pro la morto della barata cardinalo Telesfore Toppo, emerita archiepiscopo de Ranchi, en la quara de octobro pro malsano iel agio de octec variaroi. Telegrame, la Papo sendi sia in condolenza in al clericaro, religiuloi cae laicae fideluloi de tiu archidioceso cium Toppo gvidis de 1984 al 2010. Confidinte li annoblan animon alla senfina misericordo de Dio, la papo rememoris, cun senfina dankemo, lia in ministeriaen, sacerdotaen, cae episcopaen iaroin, en la locae ecclesioi de Dumca cae Ranchi, cae anca lian contribuon al pli amplexigo de la ecclesio en Barato, cae al la apostola sideio. Lia servo, scribis plue la papo, estis ciam caracterizita per fervoro in la disfastigo della evangelio, en la devotezzo alla sancta eucaristio, cae en la sindonemo prisorgado de malriciuloi cae besonuloi. Cardinalo Telesfore Placidus Toppo, nascita el 1939 en Chainput, hodiau en la barata stato Iarkhand estis devigita iam de longe lite cusciadi pro malsano. Laule informoi de help episcopo en Ranchi Teodore Mascarenhas, quiu prescribas lian contribuon en la progresso de la ecclesio en la missiistan areon consistantan el la statoi Bihar cae Iarkhand. Fariginte cardinalo, ec de 2003, Telesfore Toppo estis la unua purpurulo devenanta de la missiista norda areo, cae la unua barata tribano, quiu farigis membro de la cardinala collegio. Appartenanta alla tribo Curuc, li estis la unua cardinalo aborigena de Barato. Liai gepatroi, Ambrose Toppo, cae Sofia Xalxo, catolicoi, ebligis lian studadon ce la Lower Primary Village School de Iargaon. Post la collegio de Sancta Saverio, li visitis tion de Sancta Alberto, la maiora regiona seminario, cae la pontifican universitaton urbanianan en Romo. poliglota, li scipovis la lingvoin curuch, sadri, hindi, angla, latina, santali, itala, germana. Ca estis attestanto de gravae ecclesioi eventoi in Barato, chiela celebrado pri la centiarigio dell'alveno de Pastro Livens en 1985, la visito in ranchi de Johano Paolo II en 1986, cae de patrino Maria Teresa il Calcato en 1994. La reveno della corpo de Pastro Livens, l'apostolo de Chotanagpur en 1993. Cai en aprilo 2015 li partoprenis en la conclavo dun quiu oni electis la papon Benedicton la dexesan en cai en conclavo de marto 2013 dun quiu oni electis Franciscon kiel papo. Premio in veritate 2023. Roberta Metsola, presidente della Europa Parlamento, ricevis la 29 de settembre in Cracovo la premion in veritate 2023. Tiu premio estis aliugita della rappresentantoi della Episcopoi en Europa Unio, antaue considintai en la Commissione della Episcopai Conferenzoi ene de Europa Comunumo. La celo estas premii tiuin elstaruloin, kiui distinguigis per siai acquiritai resultoi en la conligado de la cristanae che Europai valoroi. En mondo, kiun invadas militai crimoi, cae la malobservo de homai raitoi, cae en kiu plei gravai potenzuloi defias democrate in landoin, cae totalismoi defias multflanchismon, defendi nien valoroin estas ciam pli grava, assertis Metsola ricevante la premion. Niai cristanai, cae europai valoroi, tenas nin cune, cae helpos nin en preparado de la estonta Europa Unio, en ciu trovos locon democratai landoi, kiel Ucrainio, Moldavio, Kartvelio, cae occidentai Balkanoi. Ni condividas la convincoin cae comunein interessoin cae estan nia respondezzo ne sen illusiigi ilin, si pludiris. Cae anca hodio finigas nia el sendos. Salutas vin Edvige Ackermann, Elda Dörfler cae la respondezza redaktoro Maria Velošević. Al dio estu laudo.